Hæstvirtur forseti. Við greiðum hér atkvæði um endurskoðunarákvæði þessa samninga. Þrátt fyrir þann hræðsluáróður sem fluttur hefur verið af stjórnarandstöðunni og fullyrðingum um það að íslenska þjóðin sé að fara á hausinn og geti ekki með neinu móti staðið við þær skuldbindingar sem hér hafa verið settar á okkur, horfandi fram hjá því að 3/4 ef ekki 80% af þeim skuldum sem við erum að glíma við er ekki frá ICE heldur öðrum aðilum, þá gengur það eiginlega einum og langt þegar menn svo horfa á þessa grein sem hér er, sem er búið að styrkja verulega mikið, þar sem að við tökum það er að íslenska alþingi sem mun geta óskað eftir viðræðum það að taka upp samningan aftur og þar á að skoða, taka tillit til stöðu í þjóðarbúskapnum og ríkisfjármálum á hverjum tíma, mats á horfum í þeim efnum, þar sem meðal annars verður sérstaklega litið til gjaldeyrismála, gengisþróunar og viðskiptajafnaðar, hagvaxtar og breytingar á landsframleiðslu, svo og þróunar fólksfjölda og atvinnuþátttöku. Þetta er fyrirvari sem við höfum til þess að taka málið hér upp eftir fá ár og skoða málið að nýju og með ólíkindum að menn skuli þó vera á móti því.
Þá gerir grein fyrir atkvæði.